Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev benzin taqchilligini hal qilish uchun byudjetdan 250 million dollar miqdorida mablag' ajratishga qaror qildi. Paxta terimida yurgan O'zbek neftigaz xodimlari oyligining yarmi kesib qolinayotganidan arz qildi. Freedom House tashkiloti O'zbekistondagi internet erkinligi vaziyatida yaxshilanish kuzatildi deb hisobot berdi. 2017 yilda O'zbekistonga kirish vizasini olganlar orasida tojikistonliklar birinchi o'ringa chiqdi. Qirg'iziston prezidenti Atamboyev Qozog'istonning 100 million dollarlik yordamidan voz kechdi. AQShda 6 kongressmen Prezident Trampga impeachment e'lon qilish tashabbusini ko'tardi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev benzin taqchilligini hal qilish uchun byudjetdan 250 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratishni buyurdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda yuzaga kelgan yonilg'i taqchilligini zudlik bilan hal qilish maqsadida neftni qayta ishlovchi zavodlarga davlat byudjetidan 2 trillion so'm, taqriban 250 million dollar qarz berishni buyurdi. Bu mablag' aytilishicha O'zbekistondagi korxonalar tomonidan xorijdan xom ashyo va tayyor neft mahsulotlarini sotib olishga sarflanishi lozim. Podrobno O'z nashrining yozishicha bu mablag'ning 600 milliard so'mi mamlakat yonilg'i quyish shoxobchalarida yuzaga kelgan joriy taqchillikni yumshatish maqsadida hafta oxiriga qadar ajratiladi. Ayni paytda 15 noyabrdan O'zbekistonda benzin va boshqa yonilg'i mahsulotlarining narxi kamida 30% oshishi ortidan Prezident Shavkat Mirziyoyev benzin va solyarka iste'moli uchun belgilangan soliqni 50% kamaytirish haqida ham qaror imzoladi. 14 noyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslari bilan o'z vaqtida ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori Bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan imzolanishi ortidan mamlakatda benzin narxi keskin oshib ketdi. Narx qimmatlashish arafasida O'zbekistonning barcha viloyatlarida benzin taqchilligi kuzatilayotgan edi. Sputnik nashrining yozishicha, qarorga asosan shu kungacha 2800 so'm bo'lgan AI80 benziniga 3800 so'm, 3000 so'm bo'lgan AI91 benziniga 4300 so'm. Dizel yonilg'isiga 4100 so'm, eko dizel yonilg'isiga esa 4200 so'mlik narx belgilangan. Podrobno O'z nashri esa viloyatlardagi benzin taqchilligi yuzaga kelgani, viloyatlarda AI80 benzini chayquvchilar tomonidan 4000-5500 so'mdan qo'lda noqonuniy sotilayotgani haqida yozdi. Nashrning bildirishicha, O'zbekistonda 2010 yildan 2016 yilgacha bo'lgan davr mobaynida benzin ishlab chiqarish 26.2%, dizel yonilg'isi ishlab chiqarish 8.3%ga qisqargan. Ayni paytda uglevodorodlarni import qilish hajmi 1.3%ga ko'paygan. Shuningdek, gazeta O'z nashri o'z xabarida Vazirlar Mahkamasining ayni qarorida 2018 yilning 1-aprelidan tabiiy gaz narxini 10%ga, elektr quvvat narxini 12%ga ko'tarish nazarda tutilgan ta'kidladi. Nashr dizel yonilg'isi narxining keskin ko'tarilganiga ham e'tibor qaratadi. Xabarda qayd etilishicha, dizel yonilg'isi narxi 72.6%ga, eko dizel yonilg'isi 71%ga qimmatlagan. Narxlarning qimmatlashiga yonilg'i energetika resurslarining jahon bahosi ko'tarilgani sabab qilib ko'rsatilmoqda, deb yozdi jumladan gazeta O'z nashri.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Chavaqlangan ayolning onasi qizi dinini o'zgartirganligini rad etdi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. 12 noyabr kuni eri tomonidan pichoqlanib, reanimatsiyada qolayotgan 31 yashar sayramlik ikki farzand onasi Umida Normetovaning onasi Sandiqiz Jaqzibayeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatda kuyovim tuhmatchi dedi.
Alhamdulillah, barimiz musulmon. Keyin bo'lsa oroza aylandi, oroza ustaydi o'g'il qiz. Namozinda o'qiydi, ikki tilga jumis istaydi.
Jaqzibayevaga ko'ra, qizi kuyovi video iddo qilgani kabi o'rusning diniga kirmagan.
Biroq o'rus dinidan kirgan yo'q hali qizim.
Qizim o'lim bilan olishar ekan, kuyovim Xayrulla Normetov video tarqatib, ayolim o'g'risini diniga kirdi deb tuhmat qilib o'tiribdi. Qizim Umida namozini o'qib, ro'zasini tutadigan musulmon. Qizimni pichoqlagandan ko'ra shu tuhmat balosi menga og'ir botdi, deydi Qoratoy tumani Sayram qishlog'ida yashovchi Sandiqiz Jaqsibayeva. Unga ko'ra, qizi bundan 11 yil oldin turmushga chiqqan bo'lsa ham, kuyovining topish tutishi yaxshi bo'lmagani uchun oilada tez-tez janjal chiqqan. Voqeadan 4 kun oldin ular bir-biridan ayrim yashashga qaror qilishdi. Qizim ikki bolasini yetalab uyga qaytib keldi. Bunga ko'nmagan kuyovim erta bilan ishga ketayotgan qizimni avtobus bekatda pichoqlab qochib ketdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Sandiqiz Jaqsibayeva. Ozodlik bilan suhbatlashgan Umida Normetovaning qo'shnilaridan biri Sherzodbek ham xotinini pichoqlagan Normetovning video iddaosi yolg'on ekanligini aytadi. Umida opani yaxshi taniyman. Bechora 11 yil ichida eridan nuqul kaltak yedi. Yaqinda eri o'lgandan keyin 4 oylik homilasini ham tushirdi. Umida opani o'rusni diniga kirdi deyish bu g'irt tuhmat. 5 vaqt namoz o'qishini sayramda hamma biladi-ku bu ayolni. O'zi ishlab 2 farzandini boqadi. Erini na biror tayinli ishi bor va na otalik mehri, deydi sayramlik yigit. Bu oilaning yana bir qo'shnisi muhtaram opa Ozodlik muxbiriga xotiniga xanjar tiqqan Normetovning aqli joyida emas deb hisoblaydi.
O'zini o'zi aytadi, men o'ylayapman, musal tomi ketib qoldim, bir nima bo'ldimi? Xotini ushbu yomon ashurlantirgan bo'lsa, sondan sunday ish qildimi?
Xotinni pichoqlagan Xayrulla Normetovning onasi Jamila Normetova mahalliy telekanal muxbiri bilan suhbatda barcha ayib kelin bilan onasida, dedi.
Balam istamas. Balamni mash ahvolga tushirgan oshi mamasi bilan kelinim.
Uyda sharoit yo'q, uy sovuq, u kerak, bu kerak deb qaynanasi ham, kelinim ham o'g'limga kun berishmadi. O'g'limni shu ahvolga solgan kelinim va uning onasi, deydi Jamila Normetova. Ayni paytda xotinini pichoqlagan Normetov Qoratoy tuman sudi qaroriga muvofiq 2 oy muddatda hibsda qoladi. Tuman mahkamasi sudyasi Bog'lon Amraliyevning Ozodlik muxbiriga aytishicha, 2 oy ichida Normetovning tergovi tugab, ishi sudga oshirilishi kerak. Janubiy Qozog'iston viloyati Qoratoy tumani Sayram qishlog'ida yashovchi 34 yashar Xayrulla Normetov qotillikka urinishda ayblanib, 14 noyabr kuni hibsga olingan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston sayyohlik qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2017 yilda Tojikistondan O'zbekistonga borayotgan sayyohlar soni keskin ortgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, joriy yilning 9 oyida xorijiy davlatlar orasida O'zbekistonga kirish vizasini eng ko'p Tojikiston vatandoshlari olgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbelik Malohat avgust oyida sayyoh sifatida Samarqandga borib kelgan.
Amixel va munosabatashon ham yak xishu tabor bari, yak nazdik bud, ham qatar mehribon.
Hozir o'tgan yillarga qaraganda O'zbekistonga safar qilish juda osonlashgan. Endi o'zbek va tojiklarga Tojikiston va O'zbekistondagi yaqinlari bilan bemalol ko'rishishlari uchun sharoit yaratildi, dedi Malohat. Tojikiston sayyohlik qo'mitasi raisining birinchi muavini Habibullo Amirbekzodaning Ozodlik radiosiga aytishicha, joriy yilda ilk bor Tojikiston shirkatlari O'zbekiston shaharlariga sayyohlik safarlarini tashkil etgan. Allaqachon Tojikiston shirkatlari tojik vatandoshlarini turli sayyohlik yo'llanishlarini taklif qilmoqda. O'zbekistonga borishni istaganlarning soni juda ko'p. Ikki davlat orasidagi sayyohlik to'g'risidagi bitim o'zbek va tojik vatandoshlarining bordik kelishlariga yo'l ochdi, dedi Habibullo Amirbekzoda. Unga ko'ra, hozir oilalar sayyohlik shirkatlar orqali asosan Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkentga bormoqdalar. O'zbekistondagi sayyohlik yo'lanishlari narxi bir kishiga bir haftada 2000 dan 2500 so'mini yoki 220 dollardan qarib 300 dollarni tashkil etadi. Sayyohlik shirkatlari ma'lumotiga ko'ra, ushbu mablag' viza, yo'l kira, mehmonxona kabi barcha xarajatlarni o'z ichiga oladi. Sayyohlar uchun viza tizimi yengillashgani aytilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 2017 yil 9 oyiga ko'ra chiqargan hisobotiga muvofiq, xorijiy mamlakatlar orasida Tojikiston eng ko'p 55938 dona O'zbekiston vizasini olgan. Bu raqam 2-nji o'rinda bo'lgan Rossiyaga qaraganda 2 barobar ko'pdir. Islom Karimov vafotidan keyin rasmiy Toshkent va Dushanbe munosabatlarida iliqlashuv kuzatilmoqda. O'zbek-tojik aloqalarining yaxshilanishi iqtisodiy aloqalarning kuchayishiga ham yo'l ochgan. Oxirgi 1 yil ichida ikki davlat orasidagi savdo aloqalari 6 marotaba o'sib, 69 million dollarga yetdi. 2015 yilda savdo aloqalari bor yo'g'i 12 million dollarni tashkil etgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Paxtada paxta terimida yurgan O'zbek neftigaz xodimlari oyligining yarmi kesib qolinayotgandan arz qildi. O'zbekiston afg'onistonliklarni chorak asrlik tanaffusdan so'ng o'rta maxsus va oliy ta'limga taklif qilmoqda.
Afg'oniston o'zbeklari uchun bu asos bo'ladi deb o'ylayman.
Qirg'iziston prezidenti Atamboyev Qozog'istonning 100 million dollarlik yordamidan voz kechdi. AQShda 6 kongressmen prezident Trampga impeachment e'lon qilish tashabbusini ko'tardi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Moskvadagi katta og'asining nog'orasiga o'ynayapti. Ukraina Oliy Radasi deputati, Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamil ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning Qrimdagi siyosati qoralangan BMT rezolyutsiyasiga O'zbekiston qarshi ovoz berishiga shunday munosabat bildirdi.
Bizda O'zbekistonda nasildir denishmeler olacak oluyor denişmelerde ama maalesef hiçbir iyi denişmeler olmadı.
O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lyapti deb aytishayotgandi. Afsuski, yaxshi tomonga hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti ekan. BMTda Qrim masalasida bunday ovoz berishi O'zbekistonning hali ham Rossiyaga siyosiy qaramligi ifodasidir. Bir qator davlatlar qatori O'zbekiston ham Moskvadagi katta og'asi nog'orasiga o'ynayapti dedi Mustafa Jamil.
Birlashmiş Milletlerde bunların böyle oy verdikleri Ruslara bağlı olduklarını ifadesidir.
BMT bosh assambleyasi ijtimoiy gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha qo'mitasi Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasini qabul qilgandi. Hujjatda Rossiyadan Qrimda inson huquqlarini toptashni zudlik bilan to'xtatish talab qilingan. Rezolyutsiya loyihasini qo'llab 71 davlat, unga qarshi 25 davlat ovoz berdi. Qarshi ovoz berganlar orasida O'zbekiston ham bor.
O'ylayman, bir qancha ulkalar bor. Ne yapalım?
Afsuski, ayrim postsovet o'lkalarida eski sovet nomenklaturasi hokimiyatni boshqaryapti. Afsuski, O'zbekiston ham shu o'lkalar qatoridadir, dedi Mustafa Jamil. Rezolyutsiyaga qarshi chiqqan Rossiya, Xitoy, Belarus, Serbiya, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar qatorida O'zbekiston ham bor. Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasida Qrim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlash to'g'risidagi qarorni bekor qilish, yarim orolda Ukraina va Qrim tatarlar tillarida ta'lim olish imkoniyatini qayta tiklash talablari ham bor.
Doim O'zbekiston bo'ladi.
Afsuski, O'zbekiston xalqi Ukraina yoki Qrim masalasida to'liq axborotga ega emas. U yerdagi ommaviy axborot vositalari hamon Rossiyani ta'sirida, Rossiyani kanallarini ko'radi va shu Rossiyani kanallari ta'sirida qolmoqda. Lekin o'ylaymanki, O'zbekistonni bir xovuch nomenklaturasini fikri butun O'zbekiston xalqi fikrini aks ettirmaydi deya bildirdi Mustafa Jamil o'g'li. 2014 yilning martida o'z Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatlagan, 11 mamlakat unga qarshi ovoz bergan va 58 mamlakat jumladan O'zbekiston betaraf qolgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Paxtada yurgan O'zbek neftigaz xodimlari oyligining yarmi kesib qolinayotganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men sizlarga sobiq O'zgazoil hozirgi O'zbek neftigaz gapirayotgan va qilayotgan yolg'onlari haqida gapirmoqchiman. Ishchilarini hali ham aldamoqda, hali ham quruq va'dalar bermoqda. O'zgazoil tugatilgach, barcha oyoq ishlar O'zbek neftigaz holdingiga o'tgan. So'ngra oyliklar 50% dan ko'proqga tushib ketgan. Mana 10 oydan beri oylikni kesilgan ravishda olib kelmoqdamiz. Servis xodimlariga 700 ming so'm to'lanmoqda, operatorlarga 780 ming so'm. Ularga tungi smena uchun to'lanadigan qo'shimcha pul bermay qo'yilgan. Kvartal premiyasini gapirmasa ham bo'ladi. Ana oshadi, mana oshadi deb quruq va'dalar berishmoqda. Shunday boy holding nahotki ishchilarining oyligini to'liq bera olmasa, 50% ga oshadi degan edi, oshmadi. O'sha O'zgazoil paytidagi mayda tovlamachilik, aldov va ishchilarning haqqini yeyish davom etmoqda. Bir oyda 240 soat ishlatib, 700 ming so'm oylik bermoqda. O'zi 160 soatli ish kuni vedomstvoga yoziladi. Shu bois O'zbek neftigazning ish sifati juda past. Ishchilari noiloj sabr qilib ishlashmoqda. Yana eng yomoni O'zbek neftigaz oyoq ishlarining ishchilarini 1,5 oydan beri paxtaga jo'natadi. Bormasang bo'shaysan deb qo'rqitadi. Plan qilmasang bo'shaysan deb qo'rqitayotgani sabab bechora xodimlar o'z yonidan 10 kunlab xarajat qilib kelmoqda, deb yozadi mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat. Pop yulduzi Arashni o'zbekistonlik prodyuser sudga beryapti. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari Nigora Soyi Ozodlik bilan suhbatda pop yulduz Arashni sudga berish uchun barcha hujjatlar tayyorligini aytdi.
Qonuniy tomondan hamma yuristlar 100% 1000% haqsiz. Menga alam qilgan narsa shu bo'ldiki, shuncha harakat, shuncha mamlakatda insonlarni, xalqimizni ularni kutayotganini men qanchalik.
Nigora Soyiga ko'ra, Arashning Toshkentdagi konsertga kelmagani bois 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rgan. Kelishuvga ko'ra, Arashga oldindan gonorarining 50% ini to'ladim. Mana bank hujjati. Shuningdek, 11 kishilik jamoa a'zolariga chipta ham yubordim. Mana chiptalar. Ammo shunga qaramasdan Arash kelmadi. Konsert bekor bo'ldi. Mingga yaqin chipta pulini tomoshabinlarga qaytarib berdim. Asnoda 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rdim. Bu zararni undirish uchun Arashni sudga berishga barcha hujjatlar hozir, dedi O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari.
Shenrikka uyiga chon pulni yetkazdirdik. Manda terapistlari
ham bor. Asli eronlik pop yulduzi Arashning Yakkaxon konserti Toshkentda bekor qilinishi janjalli bo'ldi. Taniqli pop yulduzi 31 oktyabrda Toshkentdagi o'z muxlislariga konsert o'tkazishi rejalashtirilgan edi. Ammo konsertdan bir kun oldin Arash O'zbekistonga borishdan bosh tortdi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida san'atkor Arash buni Toshkentdagi konsert uyushtiruvchilarini o'z vazifasini bajarmagani bilan izohladi. Arash o'zining bu voqeaga munosabatini uning vakili malakali ifoda qilishini bildirdi. Arashning prodyuseri Henrik Ulman 14 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Arashni Toshkentga taklif qilgan Nigora Media Group o'z va'dalariga rioya qilmagani uchun konsertni bekor qilishga majbur bo'lishganini aytdi. Pulimizni oldindan to'laligicha berishmadi, shunga konsertni bekor qildik, dedi Henrik Ulman. Nigora Media Group vakili Nigora Soyi Ozodlik muxbiriga Arash konserti uchun kelishilgan shartnomaning barcha talablarini bajarganini ma'lum qildi. U oldindan to'lanishi kerak bo'lgan 20 ming dollar yuborilganini aytdi.
2% ekan, 48% o'tkazdim, to'g'risi.
Ammo Henrik Ulman Ozodlik bilan suhbatda Nigora Media Group'ni ularni davomli aldaganligi va shartlarni bajarmaganlikda aybladi. Nigora Soyi pulni oldindan to'lashda qisman muammolar bo'lganini e'tirof etdi, ammo pulning qolgan qismini shartnomada kelishilgan kabi Arash guruhi Toshkentga kelgachgina to'lashga va'da berganini aytdi. Arash vakillarini va'dalariga ishonmaganlikda ayblagan Nigora Soyi ularning dardi faqat pul deb aytdi. Shartnomada pulning yarmi oldindan to'lanishi ko'rsatilgan. Biz bu shartni bajarsak ham Arashning prodyuseri Yuliya konsertga oz qolganda 70 ming dollar talab qilib shartnomani buzdi. Shartnomani buzish uchun bron qilingan mehmonxonaga oldindan pul to'lanmagani kabi arzimas sabablarni ro'kach qildi, deydi Nigora Soyi.
Men faqatgina qo'limdan kelgancha shu konsert bo'lishi uchun harakat qildim.
Arashning konserti Toshkentdagi 5 ming odam sig'adigan Istiqlol saroyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Nigora Soyi 1000 donaga yaqin bilet va taklifnoma tarqatilganligini aytadi. Nigora muxlislar pulining oxirgi tiyinigacha qaytarilganligini aytdi. Arash konserti bilan bog'liq janjallardan biri uning Dushanbega safari paytida yuz bergan edi. Stadiondagi Arash konserti uning muzikachilari kelmagani bois qoldirilgan va g'azablangan muxlislar ko'chadagi mashinalarni yoqishgan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston siyosat.
Xalqaro mehnat tashkilotining Toshkentdagi ofisi 13 noyabr kuni uyushtirgan davra suhbatida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari mahalliy inson huquqlari himoyachilari bilan majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan inson huquqlari himoyachilari uchrashuvni unda hukumat mulozimi qatnashgani uchun tarixiy deb atadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Fuqarolarni majburiy mehnatga, xususan paxta terimiga jalb etish faktlarini qayd etib kelayotgan inson huquqlari himoyachilari taklif etilgan davra suhbatiga Jahon banki, Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti vakillari ham qatnashdi, deb xabar qildi suhbatda ishtirok etgan Yelena Urlayeva. Voyaga yetmaganlarni paxta terimiga jalb etish holatlarini yillardan buyon jamoatchilikka oshkor qilib kelayotgan Qo'rqmaslar guruhi a'zosi Yelena Urlayevaning aytishicha, uchrashuvga vazir o'rinbosari Erkin Muhiddinovning qatnashishi tadbir uyushtiruvchilari uchun ham kutilmagan yangilik bo'lgan.
И это было вчера так неожиданно даже для организаторов этой встречи МОД, потому что
Mehnat vaziri o'rinbosarining kechagi uchrashuviga kelishi uyushtiruvchilarning o'zlari uchun ham kutilmagan ish bo'ldi. Tadbir boshlanishiga 15 minut qolganida uyushtiruvchilar bizdan hukumat vakili ham keladi, qarshi emasmisizlar deb so'radi. Biz albatta kelishsin dedik. Dedi Yelena Urlayeva. Uning aytishicha, uchrashuvda jizzaxlik, buxorolik, xorazmlik, qoraqalpog'istonlik inson huquqlari himoyachilari qatnashib, o'z viloyatlaridagi majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyat to'g'risida ma'lumotlarni o'rtoqlashgan. Davra suhbatida qatnashganlardan biri xorazmlik Hayitboy Yoqubovning fikricha, bu yil Xorazmda majburiy mehnatga jalb etish holatlari so'nggi yillardagidan biroz ozroq kuzatilgan. Fikriga dalil sifatida u o'quv yurtlari talabalarining hukumat raisi talabi bilan paxta terimidan qaytarilganini esladi. Yoqubovning aytishicha, vazir o'rinbosari Erkin Muhiddinov inson huquqlari himoyachilarining majburiy mehnat faktlari haqidagi signallarini majburiy mehnat muammosi mavjudligini tan olgan.
Ular demoqchiki, hukumatni o'zi ham shunga bel bog'lagan, shu narsalarni bekor qilishga, shu majburiy mehnat o'qituvchilarni jalb qilish, vrachlarni jalb qilishni to'xtatish borasida harakatlar ketayotganligi, o'sha mutaxassislar tomonidan o'rganayotganligini aytdilar.
Yelena Urlayevaning aytishicha, davra suhbatida ishtirok etgan inson huquqlari himoyachilari vazir o'rinbosari bilan bo'lgan muloqotdan qoniqish tuygan.
Мы удовлетворены, что все-таки, я говорю, вот правительство пошло нам навстречу, возможно.
Hukumat bizga quloq sola boshlaganidan albatta xursandmiz, lekin prezident Mirziyoyev buyurmasa bunday muloqot bo'lmas edi, dedi Urlayeva. Uning aytishicha, davra suhbati ishtirokchilari, inson huquqlari himoyachilari, xalqaro tashkilotlar vakillari hamda Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Erkin Muhiddinov majburiy mehnatga barham berish yo'lida o'zaro ishonch asosidagi muloqot va konstruktiv takliflar yordamida hamkorlik qilishga kelishib olgan.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston afg'onistonliklarni chorak asrlik tanaffusdan so'ng o'rta maxsus va oliy ta'limga taklif qilmoqda.
Modomiki O'zbekistonda bunday bir harakat boshlangan ekan, afg'oniston o'zbeklari uchun bu asos bo'ladi deb o'ylayman.
Tovuq boqish uchun bankdan kredit olib qarzga botgan xorazmlik yigit xotinini so'yib, yoqib yubordi.
6 million kredit olgan ekan, oilasida faqat yana jalillik ekan.
Amnesty International Rossiyaning chet el ommaviy axborot vositalariga oid qonun loyihasini qoraladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik yigit-qizlar uchun Surxondaryo viloyat Termiz tumanidagi Yangi Ariq qishloq xo'jalik kolleji bazasida o'quv markazi ochiladigan bo'ldi. O'zbekistonning janubiy qo'shnisi fuqarolari o'qish xarajatining yarmini to'laydi, xolos. Qolgan yarmini O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi to'laydi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi 13 noyabrda qabul qilgan qarorda aytilgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi huzurida Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori bilan Yangi Ariq qishloq xo'jalik kolleji bazasida ochilayotgan o'quv markazida afg'onistonliklar oliy, o'rta maxsus, kasb, hunar ta'limi oladi, shuningdek ular qayta tayyorlanib, malakasi oshiriladi. Markazda Afg'oniston tomoni buyurtmanomalariga muvofiq gumanitar, pedagogika va muhandis texnik ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlanadi. Hukumat qarorining 18-bandidan ta'lim markazida millatidan qat'iy nazar barcha afg'onistonliklar o'qishi mumkinligi tushuniladi. Unda tegishli xorijiy tillarga ixtisoslashgan malakali sinxron tarjimonlarning markaz o'quv jarayoniga jalb etilishi ta'minlansin deyilgan. Ozodlik radiosining Afg'onistondagi hamkori Olim Ko'xchan Vazirlar Mahkamasi 13 noyabrdagi qarori bilan ta'lim sohasidagi uzilib qolgan Toshkent-Qobul munosabatlarini qayta tiklayotganini e'tirof etarkan, bundan chorak asr oldingi vaziyatni eslab bunday dedi.
Savr inqilobidan keyin boshlangan butun sobiq Sovet ittifoqiga Afg'onistondan talabalar ketardi. Chunki Afg'onistonda Savr inqilobidan keyin Sovet ittifoqiga Moskvaga tarafdor tizim vujudga keldi. Undan keyin mana shu aloqalar mustahkamlana boshladi va umuman Afg'onistondan ta'lim oladiganlar ko'proq sobiq Sovet ittifoqi va ayniqsa O'zbekiston diyorlarida bo'lgan. Bu to'xtab qolishi qachon bo'ldi? To'xtab qolishi mana shu doktor Najibulloh hokimiyati to'ntarilishi bilanoq mana shu munosabatlar barham edi. Sobiq Sovet ittifoqining parchalanishi ham bir nimada.
Dedi Olim Ko'xchan. Afg'oniston shimolidagi Jovuzjon viloyati universitetining o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Nurullo Xoltoy 82-87 yillarda Toshkent davlat universitetining o'zbek filologiyasi fakultetida o'qigan. Ozodlik bilan suhbatda Nurullo Xoltoy Vazirlar Mahkamasining afg'onistonliklar uchun ta'lim markazi ochish to'g'risidagi qarorini olqishladi. Bunday o'quv daryohi Xoltoyning fikricha, ayniqsa Afg'oniston shimolidagi 9 viloyat aholisining ko'pchiligini tashkil qiladigan o'zbeklar uchun o'ta zarurdir.
O'zbeklar haligacha standart adabiy tilga ega emas. Bu narsa tabiiyki o'zbeklar uchun eng asosiy o'zbek tili bo'yicha ta'lim olish uchun O'zbekiston hisoblanadi. Modomiki O'zbekistonda bunday bir harakat boshlangan ekan, Afg'oniston o'zbeklari uchun bu asos bo'ladi deb o'ylayman. Muhim narsa bu.
Dedi Nurullo Xoltoy.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amnesty International Rossiyaning chet el ommaviy axborot vositalariga oid qonun loyihasini qoraladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Amnesty International tashkiloti seshanba kuni tarqatgan bayonotda jumladan shunday deyiladi. Chet davlatlarning rus tilida chiqadigan va Rossiyaning chet davlatlaridan moliya oladigan ommaviy axborot vositalariga xorijiy agent maqomini berishga qaratilgan qonunning qabul qilinishi Rossiyada so'z erkinligini bo'g'ish yo'lidagi navbatdagi qadam bo'ldi deb bayonot berdi seshanba kuni tashkilot. Chorshanba kuni Davlat Dumasi bir ovozdan ikkinchi o'qishda ommaviy axborot vositalarini xorijiy agentlarga tenglashtirishga imkon beruvchi o'zgartirishlarni qabul qildi.
3-chi o'qish bugunning o'zida bo'lib o'tadi. Kuni kecha e'lon qilingan o'zgartirilgan matnga ko'ra, xorijiy mamlakat hududlarida ro'yxatdan o'tgan yoki chet eldan, jumladan xorijiy ishtirokchilarning Rossiya kompaniyalari orqali moliyalashtiriladigan har qanday ommaviy axborot vositasi endilikda xorijiy agent sifatida tan olinishi mumkin. Yediniya Rossiya fraksiyasi rahbari Sergey Neverov chorshanba kuni bayonot berib, yangi qonun xorij kapitali ishtirokida faoliyat yuritadigan Rossiyadagi ommaviy axborot vositalariga taalluqli bo'lmaydi deb ta'kidladi.
Но мы пока что приняли поправки, которые дают возможность исполнительной власти Минюсту, например, причислять
Qaysi ommaviy axborot vositasi xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tishni Rossiya Adliya vazirligi hal qiladi deya ta'kidladi Rossiya parlamenti quyi palatasi raisining o'rinbosari Pyotr Tolstoy. Xorijiy ommaviy axborot vositalarini Rossiyadagi faoliyatini cheklashga qaratilgan o'zgartishlar Moskva tomonidan moliyalashtiriladigan Russia Today telekanali Amerika rasmiylarining xorijiy agent sifatida ro'yxatga olinishi borasida talabiga rozi bo'lganidan keyin kiritildi. Rossiyaning Russia Today davlat telekanali xorij hukumatlarining Amerika hududidagi targ'ibot ishlarini cheklashga qaratilgan 10 yil avval qabul qilingan qonun asosida AQShda chet el agenti sifatida ro'yxatga olindi. Amerikaliklarning o'z mamlakatida kimlarning hukumat yoki aholiga chet el tashkiloti nomidan ta'sir ko'rsatishga urinayotganini bilib qo'yishga haqqi bor dedi AQSh bosh prokurori yordamchisi vazifasini bajaruvchi Dana Boyente ushbu masala yuzasidan ilk marta izoh berar ekan. Chet ellik agentlarni ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi qonunda Qo'shma Shtatlarda biror chet el hukumati manfaatiga siyosiy yoki yarim siyosiy tarzda ishlovchi shaxs va guruhlarning maxsus ro'yxatdan o'tishi shart qilib belgilangan. Yanvar oyida AQSh razvedka xizmatlari tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Russia Today va Sputnik veb-sayti Rossiya hukumatining 2016 yilgi prezident sayloviga ta'sir ko'rsatish borasidagi urinishlari doirasida noto'g'ri axborot tarqatish bilan shug'ullangan. Russia Today bo'linmasining chet el agenti sifatida ro'yxatdan o'tish uchun ariza topshirish arafasida Rossiya parlamenti a'zolari va Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari go'yoki bosim o'tkazilayotgandan shikoyat qilib keldi. Ular bunga javob tariqasida Rossiyadagi AQSh ommaviy axborot vositalari, jumladan Ozod Yevropa Ozodlik radio stansiyasidan o'ch olinishidan ogohlantirdi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda konstitutsiyaviy tizimni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsga olingandan 1.5 oy o'tib, ilk bor advokati bilan uchrashtirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik huquq faol Surat Ikromovning ozodlikka yetishi advokat To'lqin Orifjonov 14 noyabr kuni Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq Gvardeyskiy ko'chasidagi tergov izolyatorida jurnalist bilan bir soatcha suhbatlashgan. Suhbat chog'ida Bobomurod Abdullayev shikoyat yo'qligini aytgan.
Bir soat menimcha shu ko'p shoxshuv bo'lgan o'tgan bo'lsa kerak, ular faqat o'zim bilan uchrashib shu gaplashib nima qilgan.
Nima deyapti endi Surat aka, Orifjonov nima deyapti, nimani ko'ribdi endi Bobomuroddan, qanaqa ahvolda ko'ribdi, nima debdi?
Yo, unda hozir uni gap bo'yicha ko'rinishdan hammasidan normalni, hech narsaga shikoyat qilgani yo'q dedi.
Ozodlik Bobomurod Abdullayevning advokati To'lqin Orifjonovning o'zi bilan ham bog'lanishga harakat qilyapti. 27 sentyabr kuni hibsga olinganidan buyon Bobomurod Abdullayevning yaqinlari va uni huquqiy himoya qilishi lozim bo'lgan xususiy advokatga mahbus bilan uchrashishga ruxsat berilmayotgan edi. Bu esa uning MXX hibsxonasida qiynoqqa solinayotgani yoki o'ldirilgani borasidagi xavotir va taxminlarni tug'dirmay qolmadi. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev bir qator mustaqil nashrlar, xususan Fergana.ru axborot agentligi bilan hamkorlik qilgan, shuningdek sport sharhlovchisi sifatida ham tanilgan. U 27 sentyabr kuni ta'mirga bergan mashinasini ustaxonadan olish uchun uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan. Abdullayevning oradan bir kun o'tib Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati izolyatorida ekani ma'lum bo'ldi. 1-oktyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani sudi jurnalist nisbatan Jinoyat kodeksining 159-bandi 4-chi qismi bilan ayblov e'lon qildi. Jurnalist rasman 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etgan va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi 1-oktyabr kuni Abdullayevni 10 kun Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlash va shu muddat ichida unga jinoiy ish ochish haqida qaror chiqargan edi. Surat Ikromovga ko'ra, Bobomurod Abdullayevning advokati bilan uchrashtirilishi xalqaro tashkilotlar bosimi samarasidir.
Men soat 10 da kecha menga qo'ng'iroq qilib, soat ertaga soat 10 da, ya'ni bugun menga o'sha tergovchilardan biri, ya'ni o'sha Aleksandr Veselov degan yosh yigit bor ekan, shu qo'ng'iroq qilib, mana keling uchrashuv bo'ladi, anaqa nima deydi o'sha KPPga kontrolni propuskni punktga men anaqa zakazat qilganman debdi hali propusk.
Ya'ni uchrashuv tashabbusi demak xavfsizlik xizmatlaridan chiqqan shunaqami?
Ha, yo'q, bu o'zi o'sha bu advokat bilan borganingizda men ham kirdim.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar, xalqaro pen klub, Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod etish talabi bilan chiqishgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov buyrug'i bilan diniy bilim yurtlar qoshida pullik o'quv kurslari ochiladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Musulmonlar idorasi raisining 13 noyabr kuni imzolagan 113 sonli buyrug'idan nusxa ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda shu yilning 1 dekabrdan boshlab O'zbekistonda ishlab turgan 11 ta diniy ta'lim muassasasi, o'rta maxsus ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan 9 ta madrasa va oliy ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan 1 ta oliy madrasa, 1 ta institut va 1 ta universitet qoshida pullik o'quv kurslari ochish belgilangan. Kurslarda Qur'oni Karim, tajvid hamda arab tilidan dars beriladi. O'quv jarayoni 6 oy davom etadi. Kurslarga to'lov miqdori 1.5 million so'mdir. Diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdullaz Mansurga ko'ra, bu kurslar idoraga yillar davomida aholidan tushgan so'rovlar asosida tashkil qilingan va ularda asosan yoshi katta kishilar ilm olishi mumkin. Hozir Shayx Abdullaz Mansur bilan suhbatni tinglang.
Anchadan beri aholimizdan shu musulmon muammolardan shunaqa savollar bo'lib turardi. Ba'zilarimiz shu namozni, ibodatni kechroq boshlaganmiz, yoshligimizda Qur'on ta'limini o'qimaganmiz, unga sharoit ham yo'q edi. Mana endi sharoitlar tug'ildi, endi o'qiymiz desak, yoshimiz ham bir joyga borib qolgan. Tilimiz ham uncha yaxshi kelmaydi. Shunga biror bir kurslar ochiladimi? Biz domlalarga borsak, bizga ruxsat berilmagan. Bunaqa nimalarga oldin bir rasmiy ruxsat bo'lish kerak, keyin tashkil qilib o'qitamiz deb yurishardi. Mana endi qarang, vaqt soati kelib, shu narsa rahbariyatga ham yetib borib, mana endi muftiy hazratni buyruqlari ham chiqdi. Mana 113 sonli buyruqlarida shu mana shu kelayotgan 1 dekabr kelayotgan oy, kelasi oyni 1 dekabrdan boshlab islom o'quv bilim yurtlari qoshida pulli o'quv kurslari tashkil etish to'g'risida buyruqlari chiqdi. Bu degan so'z, lekin juda chegarasizmas ekan, har bir guruhda 15 nafardan tinglovchi bo'lib, guruhlarni adadi 4 tadan oshmasligi kerak. 4 ta bo'lgan taqdirda 15 tadan 60 kishi, qarang, bitta madrasada kurs ochiladi, o'sha kursda 60 tagacha o'qishi mumkin.
Bolalar ham borishi mumkinmi? Masalan, maktabda o'qiydigan bolalar maktabdan bo'sh paytida borishi mumkinmi?
Yo'q, ular uchun alohida o'zi nimalar bor, o'quv markazlari bor, boshqalar bor. Endi bu hozir menimcha albatta yozilmayapti-yu, meni o'zimdan ham ko'p so'rashganda yoshi kattalar uchun bo'lyapti bu asosan. Shu Qur'on o'qishni o'rganmang, namozda Qur'on o'qimasa namoz bo'lmaydi-da. Namozda har bir rakatida Alhamdu surasi bilan birga kichkina suralardan bir zam sura qilinadi. O'shaning uchun shu narsalar haqda juda ham ehtiyoji bor edi shunga. Mana endi ruxsat bo'pti. Lekin bu yerda mana yoshini ham belgilanmayapti buyruqda. Diniy ta'lim muassasalari degandan keyin 2 ta oliy va 9 ta o'rta maxsus bilim yurtlari kiradi buni tarkibiga. 11 ta joyda 60 tadan bo'lganda 600 atrofida tinglovchilar har
700 atrofida domla, 700
muddati 6 oy. 6 oyda yana yangilab turaveradi. Mana 1 yilda 2 marta degan so'z.
Endi bu yilda shu kursni bitirsa nimani o'rgangan bo'ladi bitiruvchi?
Yo, bitiruvchi o'zi uchun bu yerda haligi imom bo'lish uchun yo birorta diniy tashkilotda ishlash uchun bo'lmaydi bu. Oddiy musulmonlarni ehtiyojini qondirish uchun bo'lyapti. Yoshlari o'tib qolgan, Qur'on o'qishni qayerda borib o'rganamiz. Bizga endi harfda nimasak, arab harflarini, tajvidni bilmasak deganlar uchun ochilyapti-da bu.
Demak, 720 ta atrofida odam 6 oyda bitirib chiqadi, keyingi 6 oyda yana 720 ta odam o'qiveradi.
Ana shu 1 yilda mana 1.5 mingga yaqin odam bitirib chiqaveradi.
Demak, buni ochilishiga sabab shu aholida bo'lgan ehtiyojmi endi domlar?
Bu aholidan, ha, shunaqa talablar doim bo'lib turar edi. Mana shu narsa mana endi muhokama bo'lib, tasdig'ini topdi. Ijozat bo'ldi mana.
Mavjud ehtiyojni qoplaydimi endi bu domla nima deysiz?
Hozircha qoplaydi. Agar keyinchalik bu juda talab kuchayib ketsa, buni ko'paytirish hech qiyin emas. To'rtta guruh qilmaydida, masalan, 5ta, 6ta, 7ta bo'lib qo'shilaveradi. Hozir boshlanishga juda yaxshi mana shu o'rtacha.
Shu paytgacha nimaga bunga ruxsat berilmagan degan savol ham bo'lyapti. Nimaga aynan hozir ruxsat?
Endi buni endi o'tgan nimalar mendan ko'ra yaxshi bilasizlar-ku. Hamma narsa o'ziga yarasha chegaralangan nima bo'lgan. Mana endi sekin ijobiy o'zgarishlar, yangiliklar bo'lyapti. Va shularda qatorida mana xalqni o'zi nimasini o'rganib ko'rinadi-da. Bu juda ham to'g'ri talab bo'lgan. Mana shularga bir diniy ehtiyojini qondirish maqsadida qilinyapti bu.
Diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Boshqa tafsilotlar Ozodlik veb-saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Shovot tumanida 30 yoshli erkak o'z turmush o'rtog'ini qishloq chekkasidagi dalaga olib borib pichoqlab o'ldirib, keyin ustiga benzin sepib yoqib yubordi. Voqea 13 noyabr kuni Shovot tumanining Chig'atoy qala qishlog'ida ro'y berdi. 3 farzandning otasi bunday vahshiy qotillikka qo'l urganining asl sababi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazmning Shovot tumanida yashovchi 3 farzandning otasi Sherzod Saporboyev o'z turmush o'rtog'i 32 yoshli Nazokat Pirovani vahshiylarcha o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, xotinini o'ldirib bo'lib uyiga qaytgan er xotinini bo'g'izlagani va ustiga benzin sepib yoqib yuborganini otasiga aytgan. Qotillikda gumonlanayotgan Sherzodning otasi Rajabboy aka ozodlik bilan suhbatda o'g'lidan bu so'zlarni eshitgach, uni o'z qo'li bilan tuman militsiyasiga olib borib topshirganini aytadi.
Endi men o'zim ham tushunmay qoldim bana sizlarga.
Sherzod nima deb tushuntirdi buni endi?
Hech nima yo'q. Hayshancha qildim.
Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, er xotin o'rtasida doim janjal bo'lib turar edi. Chig'atoy qala qishlog'i faoli Davlatyor Ismoilov ham buni tasdiqlaydi.
4-noyabr kuni Galisiya qaynona bilan bir arzimon narsani suvdasi bitib qoldim.
Qotillik qurboni bo'lgan Nazokat Pirovaning amakisi Odirbek esa er xotin o'rtasidagi janjal ular turmush qurganidan buyon davom etib kelgani, Sherzod Soporboyev 10 yildan buyon xotiniga ozor berib kelganini aytadi.
Xo'p, ular menda tinchlik yo'q edi. Qatasam, emesim, bolasam, ichsam, qizim kerak bo'lsa oqsoqlarimdan urib so'kib, shunday tebrazdi. Kamerta qaytib kelgan bo'lsa shuncha narsa olib turib o'zimiz qo'shib kelamiz.
Marhum Nazokat Pirovaning yaqinlari er xotin orasidagi janjalga oiladagi iqtisodiy muammolar sabab bo'lganini nazardan soqit qilishmaydi. Nazokatning yana bir amakisi Saporboy ozodlik bilan suhbatda qotillik ro'y berganidan 6 oy avval er xotin Xalq bankidan tovuq boqish uchun 6 million so'mlik imtiyozli kredit olgan. Sherzod Saporboyev o'zi ishsiz bo'lgani sababli Shovotdagi tekstil korxonasida ishlaydigan rafiqasini kreditga kafil qilgan.
Bu bola bankadan 6 million kredit olgan ekan. Oilasida faqat yangalin
Chig'atoy qala qishlog'i faoli Davlatyor Ismoilov er xotin bankdan kredit olishganini tasdiqladi, lekin oiladagi iqtisodiy vaziyat vahshiy qotillikka yetaklaydigan darajada emasligini aytadi.
Tadbirkorlik qilish maqsadida zamon tovuqqa tushunadigan bu yigit, ma'dadi nazaring, ma'tashanamo bering dedi. Yaxshi ma'tdan prezidentimiz shuning narani yaratib turibdi, yana tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkoni ko'dilar va turibdi 9% tushuntirdim. Mala, qo'yichiga, esalarachilikka, tovuqqa.
Shovot tumani prokuraturasi ayni paytda O'zbekiston jinoyat kodeksining 98 moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib hodisani tergov qilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Bugungi suhbatda kun voqealarini bir chetiga qo'ymoqchiman. Qish kelyapti, o'tin ko'mir narxini so'ramoqchiman, go'sht, yog' narxini so'ramoqchiman. Keling, o'shalarga o'tguncha boshqa bir gap. Kuni kecha Sankt-Peterburgning gubernatori Paltarchenko Andijonga mehmon bo'ldi. Yaxshi kuzatib oldinglarmi?
Ha, albatta, bu martabali mehmon bo'ldi. Gubernatorni xuddi prezidentlarni kutib olgandek kutib oldik. Shahar rahbarlari. Endi biz ham albatta mehnat shaharliklarga ham mehnat qo'shildi desagan bo'lar. Yaxshi kutib, yaxshi kuzatib.
Ha, o'sha uchrashuv tafsilotlarini aytib bering. Nima qildi? Qayerlarga bordi Paltarchenko?
Endi o'zi mehmon shu Andijonlik ekanmish. Men o'zim shu eshitganlarim bo'yicha Andijonlik ekan. Otasi shu Andijonda Rus qabristoni deymiz, shu Rus qabristonida dafn etilgan ekan. Shu otasini ziyorat qilmish. Xullas, hamma u yaxshi o'tdaligi nima deydi, katta bir davlat rahbarini kutib olganday kutib olishdi. Ko'chalarni tozalab, bozorlarda hattoki haligi sotuvchilarga oq xalatlar kiygizib, narx-navolarni qo'yib, xullas, hamma yo'di chiroyli qilib, odamda havas keladigan qilib kutib oldi-da.
Paltarchenko boradigan bozorda ham shu ahvol, bormaydigan bozorda ham shu ahvol bo'ldi.
Yo'q, asosan kelgan bozorda, o'sha eski shahar bozorida bo'ldi. Markaziy dehqon bozori deymiz endi nomlanadi eski shaharda. Xullas, bitta narsani aytmoqchiman, bu yerda masalan otasi shu bizdagi Rus qabristonida dafn etilgan ekan. Shu bechora o'qituvchilarni u kelishidan avval ikki hafta roza tozalatishdi-da shu qabristonni. Shuni men qandaydir bir g'alati g'ashim kelib qoldi shunga. Nimagaki endi uni masalan o'sha rossiyaliklarni ota-onalari bo'lsa shunga qarashmaydimi o'zlari pul ajratib birorta bir beshta oltita odamni o'sha yerda ishchini nima qilmaydimikan dedim-da. Endi ertaga hozir bizda aholi oz, rus aholisi.
Endi o'zi aslida Paltarchenkoni o'sha ajdodini qabrini andijonlik o'qituvchilar tozalagani to'g'risida biz o'tgan haftada xabar bergan edik. Hozir suhbatda bu mavzuga teginmoqchi emas edim. Siz o'zingiz tilga olib qoldingiz. Endi bilmadim. Endi qabristonni tozalagan yaxshi albatta.
Yaxshi, savobli ish bu o'ris bo'ladimi? Qaysini masalan bizda misol uchun bu ham bitta mo'tadillikni bir belgisi bu ham, hali boshqa dinlarga nisbatan, boshqa millatlarga nisbatan. Bu yomon emas, yaxshi bir tomondan. Ikkinchi tomondan endi masalan o'sha yerda doimiy yaxshi holatda saqlash uchun masalan biz o'zimizning shaharni byudjeti balkim yo'qdir. Shu yerda minglab o'rus odamlar dafn qilingan. Shularni bola chaqalari, nevaralari bo'lsa kerak shu Rossiyada yashayotganlar, nimalar shu Rossiyani nimasidan bir uchtami to'rtta odamni shu yerda ishchi qilib nima qilsa bo'lmasmikin deyman o'zini nimalari shular qandaydir fond tashkil qilib.
Shunaqa gapni aytish maydoni bormi Andijonda, masalan shahar hokimiga, viloyat hokimiga? Nima uchun bechora o'qituvchi borib tozalash kerak? Har narsani o'qituvchiga qildirish kerak deb savol berish imkoni bormi yo'qmi? Xo'p, Karim zamonida yo'q edi, hozir Mirziyoyev davrida bormi yo'qmi shu imkon? Shunday imkon.
Endi buni misol uchun hali nima deydi, bo'ynidan baylagan itlariga ovga yaramabdi degandek, masalan men huquqbon bo'lib misol uchun men chiqib gapirib boshqa qilganman, o'zi o'qituvchilar o'zlari indamay borisha bo'lsa nima qilasiz endi, nima deysiz?
Tamom, o'zlari aytsin, o'zlari aytmaguncha vaziyat o'zgarmaydi. Vaziyat o'zgarmaydi. Boshqa mavzuga.
Albatta.
Boshqa mavzuga o'tamiz. Paxtadan qutuldimi Andijon, qutulmadimi?
Yo'q, hali qutilgani yo'q. Endi bu paxtani hali terilyapti. Paxta bormi, yo'qmi ish qilib, paxta terim mavsumi hali tugagani yo'q.
Sayjon aka, men mana shu paxta mavzusini boshlar ekanman. Andijonliklar paxtadan qutuldimi deb so'radim. Masalani shundoq qo'yishim odobdanmi, odobdan emasmi?
Bu bitta ijodiylar uchun emas, bu butun o'zbekistonliklar uchun. Bu masalan bu strategik ashyo. Shuni misol uchun bizni davlatimiz xohlaydimi, xohlamaydimi, iloji yo'q buni ekadi baribir. Baribir mana qo'l mehnatidan foydalanadi. Hozir chunki bunga texnika yo'q. Buning uchun deb taxminan men o'zim sanab chiqqanman,
hisob kitob klubida 4000 ta O'zbekiston bo'yicha 4000 ta nima bo'lishi kerak, shu Jon Dib degan mashinadan 4000 ta bo'lishi kerak. Buni na sotib ololmaydi, na ishlab chiqara olmaydi O'zbekiston hozir. Shuning uchun hozir baribir qo'l mehnatidan baribir foydalanadi.
Va aytmoqchisizki, kelasi yilda ham shu bu yilgidaqa umuman keyingi 25-30-40-50 yildan beri qanday bo'lsa shundoq bo'ladi demoqchisiz. Yoki 30-40 yil oldin mashina ko'p edi, mashina terardi. Keyin 25 yildan beri-da.
Endi mana shu eski, masalan, o'zimizning buni Toshkentda chiqadigan selxoz, nima anaqa tash selxozda chiqadigan nimalar hozirgi nimalarga javob bermaydi-da. Ularda hozir birinchidan qimmatga tushadi. Ikkinchidan u qaysi situatsiyaning sifati yomon, uni nimasida haligi ishlashdi, nimasini nima deydi, unumdorligi mashinalarni.
Sayjon aka, shu joyda men tinglovchiga eslatib qo'yish, uzog'i bilan bilmadim 1.5 oy oldin paxta teradigan mashinalarni bosh konstruktori bilan suhbatlashganman. Suhbat saytimizda ozodlik.org saytida turibdi, kirib topib o'qishlari mumkin tinglovchilarimiz. Marhamat qiling, davom eting.
Endi mendan ba'zi bir nimalar nima qilib qolamizda bahslashib qolamiz o'zimizni jo'ralar bilan ham tanish bilishlar bilan. Nima uchun O'zbekiston masalan shu paxtani o'rniga sabzavot yetishtirmaydi? Sabzavotdan masalan 6 baravargacha ko'proq daromad topish mumkin deyishadi. Endi
qayerga borib sotadi uncha sabzavotni, mevani?
Ha, mana shundada.
Keling, o'sha strategik ashyoni masalasini bir chekkaga qo'yaylik. Endi boshqa oddiy andijonlik uchun boshqa bir strategik masala bor. Qish kelyapti, boya aytdim, o'tin ko'mir masalasi. O'tin bozoriga, ko'mir bozoriga bordingizmi? Odamlar qishga tayyormi?
Masalan, hozir ko'mirlar bor Andijonda, masalan, ko'mir sotadigan joylarda, misol o'sha Jahon bozoriga ketaverishda bir katta bir baza bor. O'sha yerda o'zida, men shaharda o'zida ko'mir sotyapti. Narxi 700 mingda atrofida. 750 ming deb qo'yib qo'ygan ekan nimasiga, alinaqa qog'ozga yozib qo'ygan ekan, o'tib ketyapti, ko'rib ketdim. Lekin 700 mingga olsa bo'ladi, 650 ming nimalar endi. Savdolasa bo'lsa kerak.
150 minglikchi ijtimoiy ko'mir bormi yo'qmi?
Ular hali boshlagan yo'q ular. Ular hali endi mahallalarga har yili olib kelinadi. Endi hali bizda endi unchalik jasovi bo'lgan yo'q. 20 gradus kunduzi, kechqurun endi 10-15 bo'lib turibdi. Xullas jarayon sotayotganimiz yo'q hozircha.
O'tgan haftada Asakada shu ko'mir bilan bog'liq bir janjal bo'lgan ekan, biz xabar qildik. O'sha ijtimoiy ko'mirni pullayotganlar to'g'risida.
Sotayotgan bo'lsa, noqonuniy bo'lsa endi javob beradi. Endi masalan bilmadim, endi uni shug'ullanadigan tashkilotlar bor. Shug'ullanish kerak-da, agarda unaqa yaligi dotatsiyadan kelayotgan ko'mirlarni misol nima chaykov bahoda sotayotgan bo'lsa, uni endi tegishli tashkilotlar o'zlari uni kuzatish kerak, o'zlari nima qilish kerak-da, nima deydi.
Xullas, Andijonda hozir ko'mir bozorida ko'mir bor. Bir tonnasi 700 ming, 700 ming salkam 100 dollar, a? Salkam 100 dollar, 90 dollar, shuni atrofidagi narx. O'tin ham endi shunga yarasha bo'lsa kerak.
O'tinlar qishda ham yozda ham doimiy bor narsa bu o'tin. Masalan, uni masalan tashkilotlar sotmaydi o'tinni. Asosan shu xususiy odamlar sotadi.
Shahar hokimini boshi og'rimaydi aholini o'tin bilan ta'minlash masalasida.
Endi asosan ko'mirda, ko'mir. Endi men sizga mana hozir bitta shikoyat aytib qo'ymoqchiman. Mana shu fursatdan foydalanib gaz masalasi, mana tabiiy gazni endi uzr biz esimizdan chiqarib yuborganmiz. Lekin mana gaz balonlarda foydalanib kelyapmiz 5-6 yildan beri. O'sha gaz balonlari ham oxirgi vaqtda mana hozir mana 3 oyda, 4 oyda zo'rga kelyapti-da mahallalarga. Masalan, shaxsan bizning mahallamizga qancha bo'ldi bilmayman, deb bir 2-3 oy bo'lib ketdi, hali kelgani yo'q. Hozir umuman to'xtatib qo'yishdi.
Bir marta almashtirib olganingiz necha oyga yetadi? Yoki necha haftaga yetadi?
Bir marta almashtirib olganimiz masalan 1 oy, 1.5 oyga yetadi. Har xilda endi masalan gaz balonlari ko'proq, 5-6 ta gaz baloni bo'lsa, balki 3 oyga yetayotgandir odamlarga, kimlargadir. Endi hammani ham unaqa sharoiti yo'qda, hammani ham unaqa 4-5 tadan qator balonlari yo'q, bitta baloni bor, 2 ta baloni bor odamlar bor. Ularniki baribir 15 kun, 20 kunda tugaydi. Biznikida mana 3 ta boring. 3-ta kichkina balonimiz bor, deta bir yarim oy 2 oyga yetadi.
Tushunarli. Rahmat Saidjahon aka, Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov bilan tirikchilik tashvishlarini bugungi Ozod nazarda gaplashdik. Rahmat.
Bo'pti, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov Chexiyada joriy etilgan rejim Ukraina dasturi asosida o'zbekistonliklarga ham ochilishi mumkin yangi ish takliflari tizimini tushuntiradi.
Bo'sh ish joy bo'lgan korxonalar uni Ichki ishlar vazirligidan o'sha ruxsatnomani oladi, o'sha Ukraina fuqarolariga yuboradi. Keyin ular o'sha bilan viza olib, berib ishlaydi. O'sha yuborilgan ruxsat berilgan korxonalarda bular ishlaydi. Ruxsatnoma bo'lsa, o'sha yashash joyini bular ta'minlab bersa, maoshi berilsa, o'sha viza olishga biroz qulaylik degani. Ya'ni bular hukumat tomonidan nazorat qilinadi, Ichki ishlar vazirligi tomonidan va Mehnat vazirligi tomonidan.
Lekin 100% garantiya degani nima? Sa viza beriladi shu odamga degani ham
bitta bu. Bular 100% garantiya degan bir davlatga viza olish uchun boshqa bir xorijiy davlat fuqarolari uchun hech qayerda 100%lik garantiya yo'q. Ya'ni u fuqaroga bular bilmasdan turib, fuqaro qandayligini bilmasdan turib ruxsatnoma yuborgan bo'lishi mumkin, u jinoyat qilgan bo'lishi mumkin, sudlangan bo'lishi mumkin va hokazo. Shuning uchun bular o'sha sudlanmaganlik to'g'risida keyin konsullikda suhbatdan o'tadi, o'zini tutishi va hokazo. Bu shaxsni o'ziga bog'liq, ya'ni viza olishi.
O'zbekistonda hozircha boshlanman desak bo'ladi, lekin Rossiyada boshlanibdi. Hozir Facebookdan bitta bir e'lonni ko'rib, tafsilotlarini o'rgansam, Rossiyadan o'zbekistonliklarni xuddi shu sistema bo'yicha bu yoqqa 2 yillik viza bilan ishga jo'natishga hujjat qabul qilyapmiz. Masalan, xizmat haqqi $3,000 deyapti.
Bunday firmalarga ishonmaslik kerak. Chunki odamlar $3,000 bilan yuboramiz deydi, bularning asosi yo'q. Aslida bu korxonalar to'g'ridan to'g'ri o'zi ichki qabul qiladigan korxonalar o'zi ishchi qidiradi. Ularni rasmiy agentlari bo'lishi mumkin va hokazo, lekin bunaqa har doim korchalonlar birdaniga boshlaydi, eshitgandan keyin $3,000 yo $4,000 deb. Aslida bu yerda bu viza olishga xarajat deyarli yo'q. Viza olishcha bugungi kunda bu yangi keladigan ishchilar uchun xarajat bo'lmaydi. Ya'ni ish beruvchini ruxsatnoma, ish uchun ruxsatnoma beriladi va turar joyini tasdiqlovchi hujjat beradi, bo'ldi. Bu ikkita hujjatni uchun $3,000 so'rash bu mantiqsiz. Ishga keladiganlar xarajat qilib kimgadir pul berishi to'g'ri emas deb men o'ylayman. Ya'ni bu yerda Chexiya davlati pul olmaydi, ya'ni ish ular tekin hujjat beradi o'sha korxona.
Demak, agar rejim Ukrainaga o'xshagan rejim O'zbekistonga ham qabul qilinsa, o'zbekistonliklarga nisbatan ham bu jarayon o'sha viza xarajatlarini inobatga olmaganda, demak, deyarli bepul bo'ladi, to'g'rimi?
Albatta, ya'ni bu Chexiyadagi korxona uchun unga ishchi kerak, bugungi kunda ishchi resursi yo'q.
Qaysi korxonalar hozir mana shu O'zbekistondan odam olib kelishi mumkin deb o'ylaysiz? Mana siz yaxshi bilasiz mehnat bozorini. Qanaqa korxonalar, qanaqa ishlarga olib kelishi mumkin O'zbekistondan?
Bugungi kunda ishsizlik darajasi Chexiyada Yevropadagi eng past ishsizlik darajasi qayd etilgan. Barcha sohada, masalan, hattoki savdo, servisda ham nafaqaxo'rlar, ya'ni pensionerlarni ishga jalb qilyapti. Endi albatta boshqa davlatdan keladigan ishchilar uchun bu til barierasi bor. Ular ko'proq qurilish, o'sha skladlar, ya'ni ishlab chiqarishda yordamchi, shunga o'xshagan ishlar, ya'ni chex tili talab qilmaydigan ishlar va o'sha ko'makchi ishlarga jalb qiladi. Chunki Chexiyada aholisi bilan muloqot qilishda yoki servisda yoki xizmatda yoki savdoda albatta til kerak bo'ladi. Shuni ham inobatga oladi. O'zbekistondan kim bo'ladi? Qurilish yoki o'sha skladlar, qishloq xo'jalik korxonalari, menimcha ularda ehtiyoj bor.
Mana shu katta malaka talab qilmaydigan, chex tilini bilish talab qilmaydigan, shu o'zbekistonliklarga taklif etiladigan ishlardagi o'rtacha maosh darajasi qanaqa chex edi?
Endi o'rtacha maosh darajasi 1,000 euro, ya'ni 1,000 euro. Buni ustida bizlari ko'p fuqarolarimiz shunaqaki, kelgandan keyin xarajatlarni hisobga olmaydi, yashash xarajatlari oxirgi 1 yil ichida, ayniqsa Pragada, Chexiyada yashash xarajatlari, uy joy xarajatlari 2 barobar oshib ketdi. Ya'ni uy joy xarajatlarini keyin chegarasiz, keyin yeyishingiz bor, telefon bor, va hokazo. Ya'ni 1000 euro 26-27 ming kronga yaqin, 1000 eurodan ko'proq va pastroq, ya'ni siz qo'lingizga tegadi. Bizlarda ko'proq fuqarolar o'sha xarajatlarni hisobga olmaydi. Keyin 500 manga qoldi, 400 qoldi deb shuncha bo'ladi-da. O'sha eng muhim narsasi, bu yerda o'sha mehnat bozor, bizlarda bir disiplina yo'q bizlarda ishchilarda. Masalan, Ukrainadan kelganlarga bular ko'proq beradi. Ukrainlar o'sha bitta korxonada keldim, o'sha 4 yil ishlab beradi. Bularga maoshi tushunadi. Bizlardagida unaqa yo'q. Tarqoq, chunki ishlamagan ko'p va kelgandan keyin bizlarda shu kommunita shunaqaki, men falon joydan 30 ming kron oylik olyapman. Men falon joy deganda mehnat shartnoma degan narsalarni bular buzish holatlari ko'p bo'ladi. Mana shu ham o'zbek ishchilarini qabul qilishda negativ omillarni olib keladi. Keyin o'sha o'zbek ishchilarni ishga olish, ularni keyinchalik olib kelishda ta'sir ko'rsatadi.
Yillardan beri Chexiyadagi mehnat bozori vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Xolnazar Omonov bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.